Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 30 майдагы бул берүүнү мен Али Токтак конук алтырам. Алдагы жарым саатта. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгында бүтүндө өлкөгө атанча таанылбаган жаш жаңы саясий партиялар кыйла жеңишке жетишти.
Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүүсүн дагы көрсөтүп атат. Биздин ушул шаардык кеңештерге болуп өткөн шайлоо.
Европа эми президент Трамптын башкаруусундагы АКШ менен Брекситти баштаган Британияга таанылбастыгын Германия канцлери айтууда. Буга эмне түрткү болду?
Меркель болсо мындай эмоционалдуу сөзүн Сицилияда аяктаган чоң кетинин саммит эртес айтты. Италияга чогулган 7 өлкөнүн лидерлери Париж келишими боюнча бир пикирге келе алган жок.
Кан фестивалы жыйынтыкталып, баш байге Алтын Пальманы швециялык режиссер алды. Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды уксак.
Кутмандуу күнүңүз менен. Москвада катуу шамалдан каза тапкандар саны 6га жетти. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Москванын жана Москва облусунун чукул кырдаалар боюнча мекемелерине шилтеме жасап кабарлады. Каза тапкандардын кеминде 4-өсүнүн ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен шамалдан улам кулаган дарактар басып калган. Москванын мэри Сергей Собяниндин айтымында катуу шамалдан улам дагы 40 киши дагы жарадар болду. Электр зымдары үзүлгөндүктөн Москва облусунун аймагында кеминде 7000ден ашуун адам электр жарыгысыз калган. Шамал шаардын транспорт системасына дагы таасирин тийгизип, кече поезд каттамдары убактылуу токтотулду. Катуу шамал Бишкекте дагы болду. Кечки саат 7:00 чамасында катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-25 метрге жеткендигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдан улам Алатоо аянтында куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына карата өтүп жаткан концерт учурунда сахнанын баннерлери айрылган. Ошондой эле шамал бир катар көчөлөрдө дагы баннерлерди, жарнак тактыларын учуруп кеткени кабарланды. Француз президенти Орусиянын мамлекеттик медиасын айыптады. Эммануэль Макрон Орусиянын Раша Тюдей телеканал менен Спутник агенттигин Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүдөн кийинки басып сөз жыйында айыптоо менен алар пропаганданы жайылтып, өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенгенине көңүл бурду. Раша Тюдей менен Спутник Франциядагы шайлоо өнөктүгү учурунда таасир көргөзүүчү органдар болду. Алар мен жана менин шайлоо өнөктүгүм боюнча чындыкты кайра кайра бурмалап жатышты. Андыктан мен аларды биздин шайлоо кеңсебизге киргизбөө керек деп эсептегенибизди ырастайм, деди Макрон. Президенттикке жакында шайланган Макрондун Путин менен алгачкы жолугушуу дүйшөмбү күнү Версаль сарайында өттү. Францияда президент шайлоонун экинчи айлампасы алдында Макрондун шайлоо штабы Орусия хакерлик жана жалган маалымат таратуу аракеттери менен аларга зыян келтирүүнү көздөдү деп болжолдогон. Президент Путин Орусия Француз шайлоосуна киригишүүгө аракеттендигин ырастоолорду 29 майда дагы четке кагып, бул маселе Макрон менен анын сүйлөшүүсүндө талкууланбагандыгын белгиледи. Салянованын ишин Ленин райондук соту карай турган болду. Парламенттеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Айда Салянова байланышкан ишти кече Бишкектин 1-май райондук соту карады. Бирок сот депутаттын адвокатынын өтүнүчүнүн негизинде ишти кайра Борбордун Ленин райондук сотуна которду.
Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошо мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз,
деди Салянова. Өзүн Азаттыкка депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып таккан. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз тарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Тергөөнү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Украин бийлиги 8 адамдын өлүмү үчүн жикчилерди айыптады. Майдан тилкесиндеги Красногоривка шаарчасынын ушул дем алыш күндөрү артиллериянын аткуудан кеминде 8 адам өлүп, имараттар бузулган. Бул окуя үчүн Украина бийлиги кече Орусия колдогон жикчилерди айыптады. Украин коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Красногоривканын борбору 28 майда жикчилер көзөмөлгөн аймактан град ракеталары жана башка оор артиллерия менен кеминде 12 рет атылганы айтылган. Мунун алдында өткөн аптада эле Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму быйылкы жыл ичи Украин жаңжалындагы кыянатчылыктар саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен көпкө өсүп кеткендиги экендигин билдирген. Эки күндө севинде быйылкы жылдын толук эмес беш ай ичинде Украинанын жаң жыл аймактарында кеминде 44 жайкын тургун өмүрү кыйып 175 жаракат алды. Кыргызстанда Facebook социалдык түйүндө кооп шаарды талап кылган акция өтүп жатат. Аны кооп шаарды талап кылган жарандар кыймылы уюштурду.
Кечээ күнү дал ушул саат 1:00 ачканбыз ошол мүмкүнчүлүктү. Анан ошондо ушу 24 сааттын ичинде азыр 1600 кыргызстандыктар өздөрүнүн профилдериндеги сүрөттөрүн өзгөртүштү.
Деди саттыкка кыймылдын өкүлү Мирсулжанов Намазалиев. Интернеттеги мөөнөт акция Бишкекте соңку кездери үч алган жол кырсыктарын сайтоого бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 жакыны баш калада болгон.
Чоң рахмат. Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Удаа эле бүгүнкү күндүн аба ырайындагы айта кетейин. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында маал-маал жаан жаап күн күркүрөйт деп синоптиктер эскертишүүдө. Бийик тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот. Абанын табы чүйдө 19-24 градуска чейин жылыса, Таласта 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде жана Ош менен Жалал Абадта 23-28 градус болсо, Ысык Көлдө 24 градуска чейин жылыйт. Нарында 19-24 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо 5-10 градус жылуу. Ал эми Ордокала, Бишкекте маал маалы менен жаан жаайт. Абанын табы 21-23 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезекти баяндарга берсек, жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгында аймактарда бийликке келчү саясий күчтөрдүн түзүмү өзгөргөнү белгиленүүдө. Тагыраагы республикалык деңгээлде аты чыкпаган жаңы партиялар республика, бүтүн Кыргызстан, Кыргызстан сыяктуу таанымал партиялар менен таймашып, айрым аймактарда алдыга озушкан. Жаңы партиялардын бул ийгилигин оппозиция бийлик партиясына жандооч болгон жагдай менен байланыштырса, КСДП өкүлдөрү аны саясаттагы муун алмашуу жараяны деп чечмелөөдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов буга кенен серп салат.
Жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгы боюнча бийликтеги КСДП партиясы 8 шаардын 5-10 биринчи орунду камсыздады. Жалал Абад шаардык кеңешине кайра шайлоодо оппозициядагы Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоочулардын 26.47% добушун алып, алдын ала жыйынтык боюнча 9 мандатка ээ боло турган болду. Бул партия мурдагыга салыштырмалуу бир мандат көп алса, анын өнөктөшү болгон Атажурт партиясы бир мандатын жоготту. Кыргызстан партиясы 2, КСДП партиясы бир мандатынан ажыраса, Республика партиясы мурдагы шайлоодогу абалын сактап калды. Бул шаардагы шайлоого жаңыдан гана катышкан Мекеним Кыргызстан партиясы 13% ашуун добуш алып 4 мандат алууга жетишти. Мындан сырткары бул жаш партия Айдаркен жана Кадамжай шаарларында биринчи орунду камсыздап, эки жактан тең 5 депутаттык мандат алмай болду. Мындан сырткары жаңыдан түзүлгөн Эл Аман жана Элдик деген аталыштагы жаңы партиялар Кара Балта жана Ноокат шаарларында 2-3 орунга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова муну менен жергиликтүү кеңештердеги саясий күчтөрдүн түзүмү бир топ алмашканын төмөндөгүчө белгиледи.
Партиялар боюнча абдан кызыктуу жыйынтыктар келип атат. Айрым шаарларда биринчи жолу коюп аткан жаңы партиялар жакшы жыйынтыктарга жетип, элдин ушундай ишенимине ээ болушту. Бул жерде Кыргызстан Коммунисттер партиясы, мисалы, сиздер көрдүңүздөр, экинчи орунга ээ болду. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы 5 шаарга өзүнүн талапкерлерин көрсөтүп, өзүңүздөр көргөндөй жакшы жыйынтыктарга дагы жетип атышат. Бул саясий күчтөрдүн бир структурасын өзгөрүүсүн дагы көрсөтүп атат биздин ушул шаардык кеңештер болуп өткөн шайлоолор.
Анткени менен айрым жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын оппозиция өкүлдөрү жаңы саясий күчтөрдүн жергиликтүү кеңештерге келиши катары кабыл алган жери жок. Жаңы муун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков жаңыдан ат атала баштаган саясий партияларды бийлик партиясынын жандоош долбоору деп эсептейт. Ал мына ушундай тактикалык жүрүштөр аркылуу бийликтеги КСДП партиясы өзүнүн жер жерлердеги таасирин сактап калып, жандоош партиялардын жардамы менен жергиликтүү кеңештерде көпчүлүк коалиция куроону мерчемдеп жатат деген көз карашта. Мавлян Аскарбеков ошол эле кезде Атажурт Кыргызстан жана Республика саясий партиялары бийлик партиясына жана алардын жандоошторуна каршы тура алган жок деген пикирде.
Жаңы эле чыгып калган партиялардын баардыгы бул бийликтин проектиси. Себеби бийлик туура түшүнүп жатат, күчтөргө каршы туруш үчүн жер жерлерде таанымал эмес түшүнүксүз партияларды бийлик каржылап сүрөп, колдоп мөрөйгө алып келип жатышат да. Эгер биз каржыга таяна турган болсок, бардык жерде Республика Тажик Кыргызстан партиялары туп чыксе келе. Бирок жыйынтык башка нерсени көрбөсүп жатат. Анын бир гана себеби бар, буга чейин алдаган факторлор мына жыйынтык берип атат да. Бир эмес, эки, үч жолу алданган адам ал акчасына дагы, башкасына дагы ишенбей калат.
Бирок ошол эле кезде КСДП партиясынын өкүлдөрү жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоонун жыйынтыгын бурмаланбаган чыныгы көрсөткүч экенин айтып, ага карата бир катар жүйөлөрүн келтиришти. Алардын айтымында бийлик партиясына атаандаш катары чыга турган ири жана бай тажрыйбасы бар саясий партиялар соңку мезгилде беделин жоготуп алышкан. Алардын ордун жаңыдан түзүлгөн жаш партиялар ээлеп, кээ бирлери жергиликтүү кеңештерге шайлоодо бир топ ийгиликтерди жаратууга жетишкен. Бул тууралуу билдирген КСДП партиясынын депутат Дастан Бекешев муну бийлик партиясынын колдоосуна таянбаган жаңы саясий күчтөрдүн толкуну катары белгиледи.
3-4 айылдан же бир шаардан чыкпаган ушундай партиялар көп. Бизде бир жаңы саясий партия курулуп баштап атат. Мекеним Кыргызстан деген. Көрүп атасыңбы, алар бир топ шаарларда жакшы орундарды алып атышат. Биринчи орунга чыгып атышат. Ошондуктан мына жаңы күч келип атат. Табылга мисалы башка Эламан башкача, алар Жаңдор башка партиялар. Бул чоң партияларга дагы сигнал болуш керек, чоң партиялар иштеш керек, эс алыш керек да.
Өткөн жекшемби күнү өлкө боюнча 8 шаарда жана 33 айылда жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоолор болуп өттү. Ага жалпысынан 22 саясий партия катышып, алардын арасынан 14 партия жетиштүү добуш топтоп, аймактардагы ар кайсы жергиликтүү кеңештерге өттү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми эл аралык саясаттан кеп салалы. Европа эми президент Трамптын башкаруусундагы АКШга жана Брекситти баштаган Британияга таяна албастыгын Германиянын канцлери Ангела Меркель Мюнхенде шайлоо алдындагы жолугушуулардын биринде айтты. Ага чейин немис канцлери Брюсселде жана Италиянын Сицилия аралында дүйнөлүк лидерлер менен жолугушкан болчу. Дүйнөлүк саясаттагы акыркы билдирүүлөргө Гүлайым Ашакеева баам салат.
28 майда Ангела Меркель эл менен жолукканда немистер үчүн АКШ жана Британия менен достук алака маанилүү экенин белгилеп, ошол эле маалда эми аларга толук таянууга болбой калганын, европалыктар өз тагдырын өз колдоруна алышы зарылдыгын айтты.
Биз толугу менен башкаларга таяна алган мезгил бүттү. Мен муну акыркы бир нече күндө аңдап билдим. Биз, европалыктар, өз тагдырыбызды өз колубузга чындап алышыбыз керек. Албетте, АКШ, Улуу Британия менен достук мамиледе болушубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо башка өлкөлөргө, керек болсо Орусияга да жакшы коңшу болгонубуз туура. Бирок биз келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшүүбүз керектигин билишибиз
зарыл.
Деди канцлер Меркель Мюнхенде чогулгандардын узак кол чабуусунан кийин. 28 майда Европа сапарынан кайтып барган Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Европадан жаңы эле кайтып келдим. Сапар Америка үчүн ийгиликтүү болду. Жакшы жыйынтыктарды берген татаал иштер жасалды деп жазды Twitter баракчасына. Германиядагы Регенсбург университетинин трансатлантикалык мамилелер боюнча эксперти Стефан Бирлинг Вашингтон Пост гезитине берген маегинде Меркелдин жогорудагы сөзүн Трамптын администрациясы жалпы баалуулуктарга болгон ишенимди талкалады деп анализдеген. Европа Трамп инаугурациясынан кийин салмактуу саясат жүргүзүп, чоң жети жана НАТОнун көз караштары менен эсептешет деп ишенген. Бирок кайра тескерисинче болду. Ал азыр дагы шайлоо кампаниясында жүргөндөй деп баалайт немис эксперти Трамптын саясий жүрүм-турумун. Меркель болсо мындай эмоционалдуу сөзүн Сицилияда аяктаган чоң жетинин саммитинин эртеси айтты. Италияга чогулган жети өлкөнүн лидерлери Париж келишими боюнча бир пикирге келе алган жок. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштү күчөтүүнү көздөгөн 2015 жылы Парижде жетишилген келишимди талкуулоо өтө татаал өткөнүн Меркель дагы белгиледи. Президент Трамп Twitter баракчасына Париж келишими боюнча акыркы чечимди кийинки аптада кабыл алам деп жазды. Ошондой эле лидерлер соода алакалары жана качкындар маселесинде дагы бир пикирге келе алышкан жок. 26 майда Брюсселде Евро биримдиктин лидерлеринин саммитинде президент Трамп Германия НАТОго кошчу акчалай салымды төлөбөй жатканын көтөрүп, немис автоунаалары Америка Кошмо Штаттарына киргизилбейт дегенин медиа каражаттары жазышты. Бул маселеде сентябрда өтчү шайлоодо Меркельге атаандаш боло турган Мартин Шульц немис канцлер менен тил табышкандай. АРД телерадиокомпаниясына берген маегинде европалык өлкөлөр Трамптын мындай жүрүм-турумуна чогуулап каршы турушу керектигин айткан Шульц Америкалык президентке башкаларды кемсинткиси келген авторитардык лидердей көрүнөт деп мүнөздөмө берди. Канцлер Меркель болсо ушу тапта Берлин үчүн Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон менен мамиле артыкчылыктуу экенин айтты. Коомдук сурамжылоолор сентябрда Германияда өтчү шайлоодо Ангела Меркель 4-чү мөөнөткө кайра шайланат деп божомолдошот.
Бул кесиптешим Гүлайма Шакеевнин баяны болду. Кадырман угарман, ушул жана башка кабарлардын, макалалар, баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду улантабыз. Кан фестивалинин баш сыйлыгы Алтын пальманы быйыл швециялык режиссер Рубен Остлунд квадрат тасмасы менен жеңип алды. Франциянын түштүгүндө өткөн абройлуу дүйнөлүк кинофестивалда бул жылы баш байге үчүн 19 тасма атышалышкан. Иш чара тууралуу Элиза Кененбаевадан келген уксак.
Кылыстар тобунун төрагасы испаниялык режиссер Педро Альмодовар Кан 2017 фестивалындагы баш байге Алтын пальманын ээсин жарыялады. Быйыл бул сыйлыкка швециялык режиссер Рубен Остлунд Чарчы деген аталыштагы тасмасы менен татыды. Бул сюрреалистик сатира жанрында тартылган фильм заманбап искусство жана андагы көйгөйлөргө туш болгон музей директору менен Европадагы буржуазиялык жашоо жөнүндө баяндайт. Режиссер өзү чексиз бактылуу экенин жашырган жок.
Мен албетте өзүмдү абдан бактылуу сезип турам. Мен швед киносу үчүн да бактылуумун. Анткени швед киносу ушундай колдоого ээ болгон соң, бул нерсе башкаларды шыктандырат. Бүгүнкү кечинде мен кинематография жаатындагы өзүмдүн досторум менен белгилейин деп жатам. Ошондой эле мен сөзсүз кыздарыма жана сүйүктүүм Синага чалып кубанычымды бөлүшөм.
Фестивалдын гран-приси франциялык режиссер Робен Кампиого 1 мүнөттө 120 ирет согуу деген тасмасы үчүн ыйгарылды. Анда 1990-жылдардын башындагы Париждеги сексуалдык азчылыктардын ВИЧке каршы күрөшү баяндалат. Сүйүү эмес деген тасмасы менен орусиялык режиссер Александр Звягинцев Калыстар тобунун тандоосуна ээ болуп 3-чү сыйлыкты жеңип алды. Фильмде ата энеси ажырашып жатканда дайынсыз жоголуп кеткен 12 жашар өспүрүмдүн оор тагдыры сүрөттөлгөн.
Мама, открой, Алёша пропал!
Алёша пропал. Чё, придумали что, да? Ты же сказал, вы разводитесь.
Мындан 3 жыл мурда Звягинцев Ливия фантасмасы менен мыкты сценарий наамын жеңген.
Хорошо, я чувствую себя хорошо.
Жакшы, абдан жакшы сезип атам өзүмдү. Фильмдин Кан фестивалына тандалуу алынышы бул өзү чоң жеңиш. Ал эми андан кийин сени фестивалдын жабылыш аземине чакырып сыйлык тапшырганы, ал кандай гана сыйлык болбосун, бул албетте жагымдуу. Сөз жок. Мен үчүн күтүүсүз кубанычтуу жаңылык болду.
Сюрприз. Приятный сюрприз.
Украиналык режиссер Сергей Лазницанын тасмасы буга чейинки көп мактоолорго карабастан бир да сыйлык албай калды. Лазница 2013-2014 жылдардагы Киевдеги толкундоолор тууралуу тарткан Майдан 2014 деген тасмасы менен белгилүү. Мыкты режиссер наамын Бигуэл деген фильми менен америкалык София Каппола алды. Режиссер 1971 жылы жарык көргөн Клинт Иствудтун фильмин эле кайрадан жаңылап тарткан. Фильмде АКШдагы жарандык согуш маалында үйүнө жарадар аскерди багып алышып, кийин анын сүйүү үчүн бири бирин атаандашып күрөшкөн эки аялдын жашоосу чагылдырылат. Ал эми мыкты актриса наамы Диана Крюгерге Белгисиз жактан деген тасмадагы ролу үчүн берилди.
Карьерамдагы баардык негизги бурулуштар Канда болгон. Мен тартылган эң биринчи тасма да бул фестивалда көрсөтүлгөн. Анда мен жаш актерлорго берилүүчү сыйлыгын уткам. Бүгүн бул сыйлыкты алуу мен үчүн чоң сыймык.
Мыкты актер деп сен бул жерде эч качан болгон эмессиң деген аталыштагы режиссер Лин Рэмсинин тасмасындагы ролу үчүн Хоакин Феникс табылды. Эл аралык Кан кинофестивалинин юбилейлик 70-чи айлампасы 18 майда башталып 10 күнгө созулду. Иш чара франциялык режиссер Арно Дерлешендин Эсмаэлдин элеси деген тасмасы менен ачылган. Кан фестивали дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу кино сынактардын бири катары белгилүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду эми азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантсак. Анын бул жолку каарманы жанга каралап чоңоюп, 21 жаштан Токой чарбасында эмгектенип келген Кеңешбек Пиназаров. Кеңешбек мындан 12 жыл илгери жанга куюлдарын уурдагандардын бетин ачам деп, аткечилер тарабынан токмок жеп, ден соолугунан да ажыраган экен. Жашоонун оор сыноосуна карабай, ал кайрадан токойчулук кызматына кайтып, учурда Арстанбаб Токой чарбасына жетекчи орунга чейин жеткен. Аны менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Мен барган кезде Кеңешбек Пиназаров Эмили Арстанбаб токоюна көзөмөл иштерин жүргүзүп келген экен. Биринчи жолукканымда эле анын эки буту тең жакшы баспай турганын байкадым.
Барды ордуна отурушап,
токоочу Кеңешбек өз кол менен машинасын оңдоп, бут башкаруусун колго өткөрүп алыптыр. Болгону машинадан түшүп, токой чарбанын кеңсесине кирүү үчүн гана бөтүн адамдардын жардамы керек болот экен.
Кешенеде бир бар нерсе экен да, анын эме бул оруну кудайдан сурап албайт экенсиң, бунун шыпасын сурап алат экенсиң. Анан эме чындан ушундай ситуация болгон, ушундай окуя болгон.
Арсамабап ата токой чарбасынын башкы мүдүрү Кеңешбек Пиназаровго менин биринчи эле суроом кандайча ден соолугунан ажырап калганы тууралуу болду.
Эми ал күндөрү 2005-жылы болгон бул окуя. Андан мен кызым Гүл токой чарбасынын Кеңкол токой бөлүм башчысы болуп иштетилем. 6 токойчум бар эле. Ошол замандарда, ошол убактарда аябай ушул массовый десем деле жаңылышпайм. Ушул токой чарбалардын да бир жамаа уюлун мыйзамсыз даярдоо элдин баары ушуна киришип калышкан да. Анан эми декабрдын 5 болчу, анан токойчуларыбыз менен бизде эми түнү менен немеде турушубуз, постто турушубуз, туруп кимде кандай каякта жүрүп атат, анан ошол күнү бизге неме келген да, маалымат келип калган. Ошол маалыматтын негизинде биз караганбыз, барганбыз. Анан маалыматка ылайык ал өз алдынча даярдалган жамаа уюлу менин токойчулук бөлүмүнөн кеч керек да. Анан барсак уже кетип машина жүктөп алып кетип калган экен, бирок бекитилген жерин таппай калганбыз. Анан эртеси күнү таап калганбыз аны. Ушул Кыздын Күл районунда бир абийирүү, авторитеттүү бир ардагер токойчунун баласы кесип ошол үйүнө машина жүктөп үстү чатыр жаап бекитип калган. Биз актын жазгандан кийин, мыйзамыбызды аныктагандан кийин биз токой чарбага билдиришибиз керек администрацияга. Администрацияга келип калган жеринде анан кийин ошол жамаа уюлун кескен балдар барып ушул жерде урушташып кеткенбиз.
Ал иш эмне болуп бүттү эле?
Ал иш эми ошол мен ал балдарды кармаганбыз, андай тополоң болду, мушташканбыз, түнү менен үйүндө жатканмын мен. Ошол жердеги администрация жетекчилери келген, анан эртең менен анан Жалал Абадка больницага жаткан. Жаңы уюлун ошо машинаны түшүрүп, машинаны алып бекитип коюшкан.
Канча дарыландыңыз?
Биринчи 22 күн больницада жаткам. Ал 2006-жылы
ошол иш үстүндө болду деп мамлекет эмне болду эле ошондо мезгилде? Бир жардам бериштиби сизге? Компенсация же болсо кандайдыр бир чоң?
Эч нерсе болгон эмес. Эми өзүңүздү билесиз, мисалы азыр мына жетекчилик кызматта турам, мисалы техника коопсуздугу деген бар, иш үстүндө ушундай бир эмеге жолугуп калуу деген нерселер бар. Бирок тилекке каршы ушул маалда текшерүү иш кадарда турулбай калган. Азыр мен далилдей албайм то что мен иш жүзүндө болгондугуну, иш убагында болгондугу тууралуу эч кандай акым жок.
Кантип токой чарбасынан кайра келдиңиз? Өзүңүз келдиңизби, сиз чакырыштыбы?
Жок, бул Баштамалуу токой чарбасы 2013-жылдан бери пилоттук токой чарба болуп эсептелет. Пилоттук.
Эмне деген ал пилоттук?
Бул жерде токой тармагын реформалоонун баштапкы башаты деп айтсам жаңылышпайм. Себеби 21 000 ашуун калк жашайт. Мындайча айтканда ушул 21 000 ашуун калктын 60-70% киреше булактары ушул токойдон алышат. Дайыма ушул токойдун ичинде жүрүшкөн адамдар. Анан токой көбөйбөстөн азайып бараткандыгынан ушундай Арстан Баатар токой пайдаланчылар бирикмеси түзүлгөн. Ал бирикменин негизги максаты ушул токой чарбанын жасалып аткан жумуштарына сунуш берүү, токойчулар менен биргеликте,
коомчулук менен бирге экен да.
Да, ушул коомчулук менен бирге мындай бир токойду көбөйтүү максатында мындай бир иштерди алып баруу болуп эсептелет. Кыскасы 2015-жылы 30 март күнү конкурс аберлеп жатышкан булар. Токой пайдаланчы бирикмеси. Анан ошол конкурсту мен газетаден окуп калгам, келип
ал мезгилде уже бир аз өзүңүзгө келип, а эмне менен алек болдуңуз сиз дарыланып атканда? Же ошо үйдө эле жата бердиңизби?
Жок, мен
канча жыл ошондо?
2007-жылдан 2015-жылга чейин мен жумуш жок отуркам. Ал аралыкта эми 5 жыл катарынан төшөктөн турба жаттым ошол үйдө. 3 жыл операция болдум. Андан кийин ар түрдүү нерсе менен алек болдум да. Кылбаган ишим кылбадым.
Анан ошо конкурстан өтүп кеттиңиз.
Да, анан конкурстан өттүм. Мурунку жетекчилик мага ушундай официалдык түрдө кат менен сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө несолуңуздун жамандыгынан сиздин мүмкүнчүлүгүңүз ушул Токой Жарбада иштегени мүмкүнчүлүгүңүз жок деп официально кат берген мага. Немеге Бишкектен ЭКТ инспекцияга жазганмын. Арыз жазганмын, шундай шундай маселе болуп атат, чечип бериңиздер. Анан ЭКТ инспекциянын ушул эмгек боюнча атайын бөлүм адистери келип, анан кайра буйругум келип, анан иштегем. Эми Токой бул системага кайра келип иштештин максаты ушул. Көп убакыт болду ойлонгон. Өзүм кесибим ушул болсо, эмнеге жетишкенин жетиштим. Көрсө жетишпеген нерселерим, кылбаган нерселерим көп экен. Кайрадан келип иштеп, ушундай бир артыман жакшы бир издерди, жакшы жумуштарды калтырып кетсем деген ой менен келген бай.
Арстанбап Токой чарбасынын башчысы Кеңешбек Биназаров калк жыш отурукташкан Арстанбап айыл аймагынын эли менен коомдук көзөмөл уюмун түзгөнүн, азыр ижарадан түшкөн каражат эки тарапты тыкыр көзөмөлгө алынганын айтты.
Бизде калктын саны көп да. Биздеги Токой чарбанын эң негизги киреше булактары бул ижара боюнча. Ижара болуп эсептелет. Анан биринчи эле келгенде ушул ижараны бир жолго түшүрүү максат болгон. Ушул жердин тургуну Токойду ижарага алат. Ошондон төлөнүүчү ижара акыны бул Токой чарбага төлөнөт да. Бир гектар жерди бир ижарачыга берсек, акты менен ушул жерде канча түрдө жаңак дарагы бар, башка породо кандай дарактар бар, ушулардын баардын келишимдин артына тиркеп беребиз акты менен. Ошол киши ошол жерди өзүнө кызыктар болот да, караганы бирөө кестирбейт. Эми бардак болуп кеткен да, ижара акылары түшпөй, ижарачылар төлөнбөй, ушундай бир маселе болгон экен да. Анан ошол маселе бүгүнкү күндө бир жолу салынды деп ойлойм.
Дагы келечегде алысыраак
келечекте мына көп жумуштар жасалды. Мына өзүңүз көрүп алдыңыздар, жолдун боюнда скаттарды ремонт кылды. Ал скаттардагы түшүп кетүү коркунучу турган экен да. Көпүрөлөрдү курутабыз. Ар жылы 20 гектардан 25 гектардан бизге план тапшырмалар келет. Ошол план тапшырманы биз 5 гектарга чейинки ашыгы менен аткарабыз бүгүнкү күндө. Ошол жерлерди проектилер менен иштеп, жакшы өсүмдүүлүгүн алуу максатында биз аларды зым тосмолор менен тосуптабыз бүгүнкү күндө баардык жерлер тосулуп.
Арстанбап Токой чарбасынын жетекчиси Кеңешбек Биназаров эң негизги маселе катары элге жаңы участкалар үчүн жайдын жоктугу деп эсептейт. Башкача айтканда мамлекет 2015-жылы Тамарка үчүн Токой четинен элге 30 гектар жер берүүгө аргасызда болгон экен.
262 топтом чыккан 2005-жылы. Ушул топтомдун негизинде Арстанбап Токой чарбасынын аянтынан 30 гектар трансформациялуу айыл өкмөтүнө түзүлгөн. Ошол жерге үйлөр түшкөн. Андан сырткары өз алдынча үй салуу деген бизде жок, бирок бүгүнкү күндө биз үчүн өтө чоң проблема ушул болуп турат. Жергиликтүү калк күндөн күнгө көбөйүп атат, өсүп атат, бирок үй салуучу жерлери жок болуп турат.
Мен Кеңешбек мырзанын үй бүлөсү менен да баарлашып көрдүм. Апасы Саныбар Парпиева уулу Токой менен ооруп калганын жашырган жок. Ал Токойдун айынан майып болуп калса да бул тармакка умтулган уулун тескери бура албай койгонун айтат.
Жакшы бала болуп эле чоңойгон балам эле. Мектепте жакшы окуган, анан университетке тапшырды токойчулукка. Бүттү, иштеди. Анан эми муну Кызыл Үңкүргө направление менен жөнөтүштү. Ошо жерге барып Кызыл Үңкүрдүн токоюн коргоймун деп жүрүп ошо калтак жеп калды да. Мына ошондон бери ушинтип азап чегип келеатат. Азыр эми оорукандан кийин кой иштебей эле кой балам, жаныңды кыйнаба дейм десем, анан болбой иште дейм. Мен Кудайга шүгүр, мына өзүнүн жемин терип жеп атат, окуган экен, билими бар экен. Кудайга шүгүр, мына баласы бар, кызы бар, мына аялы бар. Эми ушинтип тирилик кылып келатышат.
Кеңешбек Токой өөктөгөн айылда чоңоюп, токойчулуктун жогорку окуусун бүтөрү менен 21 жашында кызматка аралашкан экен. Ал 2005-жылы баалуу жыгач ат кесчилери тарабынан темир союл менен белине токмок жеп, учурда эки буту тең баспай калган. Ага карабай сынак аркылуу жетекчилик орунга жеткен Кеңешбек Биназаровдун бир эле максаты бар. Ал Арыстанбап Токоюнун аянтын 2 эсеге көбөйтүү. Сабрав Думамонов, Азаттык.
Угарман, ушуну менен азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 30 майдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы жарым саатта Кыргызстанда менчик балабакчалардын саны өсүүдө, буга салык жана башка бир топ жеңилдиктер себеп болгону айтылат. Менчик балабакчалардын көбөйүшү жеткинчектердин билимине канчалык жакшы таасирин тийгизет? Адам жана базар апталык түрмөгү ушуга арналды. Жана ошондой эле китеп текче берүүсүндө Түндүк Американын түпкүлүктүү эли индейлердин ооз эки чыгармачылыгы жана салттуу аңгемечилери, алардын вазипасы тууралуу сөз кылабыз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды уксак.
Кутмандуу күнүңүз менен. Москвада катуу шамалдан каза тапкандар саны 6 жетти. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Москванын жана Москва облусунун чукул кырдаалары боюнча мекемелерине шилтеме жасап кабарлады. Каза тапкандардын кеминде 4-5 ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен шамалдан улам кулаган дарактар басып калган. Москванын мэри Сергей Собяниндин айтымында катуу шамалдан улам дагы 40 киши дагы жарадар болду. Электр зымдары үзүлгөндүктөн Москва облусунун аймагында кеминде 7000 ашуун адам электр жарыгысыз калган. Шамал шаардын транспорт системасына дагы таасирин тийгизип, кече поезд каттамдары убактылуу токтотулду. Катуу шамал Бишкекте дагы болду. Кечки саат 7:00 чамасында катуу шамалдын ылдамдыгы секундасына 24-25 метрге жеткендигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдан улам Алатоо аянтында куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына карата өтүп жаткан концерт учурунда сахнанын баннерлери айрылган. Ошондой эле шамал бир катар көчөлөрдө дагы баннерлерди, жарнак тактыларын учуруп кеткени кабарланды. Француз президенти Орусиянын мамлекеттик медиасын айыптады. Эммануэль Макрон Орусиянын Раша Тюдей телеканал менен Спутник агенттигин Орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүдөн кийинки басып сөз жыйында айыптоо менен алар пропаганданы жайылтып, өкмөттүн структурасы сыяктуу аракеттенгенине көңүл бурду.
Раша Тюдей и Спутник.
Раша Тюдей менен Спутник Франциядагы шайлоо өнөктүгү учурунда таасир көргөзүүчү органдар болду. Алар мен жана менин шайлоо өнөктүгүм боюнча чындыкты кайра-кайра бурмалап жатышты. Андыктан мен аларды биздин шайлоо кеңсебизге киргизбөө керек деп эсептегенибизди ырастайм, деди Макрон. Президенттикке жакында шайланган Макрондун Путин менен алгачкы жолугушуу дүйшөмбү күнү Версаль сарайында өттү. Франциядагы президент шайлоонун экинчи айлампасы алдында Макрондун шайлоо штабы Орусия хакерлик жана жалган маалымат таратуу аракеттери менен аларга зыян келтирүүнү көздөдү деп болжолдогон. Президент Путин Орусия Француз шайлоосуна киригишүүгө аракеттендеген ырастоолорду 29 майда дагы четке кагып, бул маселе Макрон менен анын сүйлөшүүсүндө талкууланбагандыгын белгиледи. Салянованын ишин Ленин райондук соту карай турган болду. Парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Айда Салянова байланышкан ишти кече Бишкектин 1-май райондук соту карады. Бирок сот депутаттын адвокатынын өтүнүчүнүн негизинде ишти кайра Борбордун Ленин райондук сотуна которду.
Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошол мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз,
деди Салянова өзүн Азаттыкка. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып таккан. Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз тартыткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Тергөөнү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Украин бийлиги 8 адамдын өлүмү үчүн жикчилерди айыптады. Майдан тилкесиндеги Красно Горьевка шаарчасынын ушул дем алыш күндөрү артиллерия наткодун кеминде 8 адам өлүп, имараттары бузулган. Бул окуя үчүн Украина бийлиги кече Орусия колдогон жикчилерди айыптады. Украина коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Красногорьевканын борбору 28 майда жикчилер көзөмөлгөн аймактан град ракеталары жана башка оор артиллерия менен кеминде 12 рет атылганы айтылган. Мунун алдында өткөн аптада эле Европада коопсуз жана кызматташтык уюму быйылкы жыл ичи Украина жаңжалындагы кыянатчылыктар саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен көпкө өсүп кеткендигин билдирген. 2 күн эсебинде быйылкы жылдын толук эмес 5 ай ичинде Украинанын жаңжал аймактарында кеминде 44 жайкын тургун өмүрү кыйылып 175 жаракат алды. Кыргызстанда Facebook социалдык түйүндө коопсуз шаарды талап кылган акция өтүп жатат. Аны коопсуз шаарды талап кылган жарандар кыймылы уюштурду.
Кечээ күнү дал ушул саат 1:00 ачканбыз ошол мүмкүнчүлүктү. Анан ошондо ушу 24 сааттын ичинде азыр 1600 кыргызстандыктар өздөрүнүн профилдериндеги сүрөттөрүн өзгөртүштү.
Дээд азаттыкка кыймылдын өкүлү Мирсулжан Намазалиев интернеттеги мөөнөтсүз акция Бишкекте соңку кездери үч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталса, анын 700 жакыны баш калада болгон.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда менчик бала бакчалардын саны өсүүдө. Буга салыктын бир нече түрү алынып салынганы жана айрым жеңилдиктердин киргизилгени жакшы түрткү бергени айтылат. Ошол эле учурда жекеменчик бала бакчаларда балдарга талаптагыдай билим тарбия берилбейт, буга текшерүү шарттар түзүлгөн эмес деген пикирлер да бар. Адам жана базар аттуу апталык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында менчик бала бакчалар тууралуу сөз кылабыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева дайындаган.
Биз азыр Бишкектеги жекеменчик бала бакча ABC борборундабыз. Аталган бала бакчада 1.5 жаштан 7 жашка чейинки балдар тарбияланышат. Сиздер бакчанын ортоңку тайпасындагы тарбиялануучулардын ырын угуп жатасыздар. Жекеменчик бала бакча ABC борбору 7 жылдан бери иштеп келе жатат. Учурда Бишкекте 2 жерде ачылган. Аталган борбордун жетекчиси Айнура Суранбаеванын айтымында бала бакча улам жаңыртып турууну талап кылат. Мындан тышкары тарбиячыларды да окутуп үйрөтүп туруу зарылдыгы бар.
Азырынча 2 жерде ушу Арча Бешикте анан ушул Чапаева көчөсүндө. Эми азыр туура бала бакча аябай көп. Көп эле ойлоп экен да, бала бакча ачса бул аябай прибыльный жумуш депчи. Бала бакчаны ачкандан бул балдарды сүйүп иштеш керек. Шартыбыз боюнча эми айтсам, чындыгында азыр чоң жерлерди алып куруп, бизде деле ошол Арча Бешиктеги садибиз курулган бала бакчага ылайыкталып курулган. Азыр бул Чапаева көчөсүндөгү бакчабыз үй сыңарында эле болуп курулган, бирок өзүбүз ыңгайлаштырып иштеп келатабыз. Короос азырынча чоң, өзүңүз көрдүңүз.
Тарбиячыларды, ар кайсы педагогторду каяктан аласыңар?
Реклама беребиз. Опыт менен алып калдык, тажрыйбасы менен. Мындайча айтканда, тажрыйбалуу киши менен иштеш оңойраак экен. Бакчаны башкаруу эми жеңил сезилет кишиге. Бирок чынын айтсам андай эмес. Бул жерде тарбиячылар менен иштейсиң, тарбиячыларды алып калыш үчүн акчасы жакшы болуш керек биринчиден. Экинчиден сапаты, адамгерчилик сапаты, ушу урушпай, жаңжалышпай иштесек. Чогуу ушу иштегенибизге көп тарбиячылар, ушу 5-6 жылдан бери чогуу иштейбиз. Көпчүлүгүнө эң көп иштегенибиз азыр бир эжебиз бар, ошо 7 жылдан бери Кудай буюрса иштеп келатабыз менен чогуу.
Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда бала бакчалардын тартыштыгы болуп, мектеп жашынан чейинки балдардын дээрлик 50% ашууну бала бакчага барбайт деген статистикалык кейиштүү маалыматтар айтылчу. Анткени мамлекет тарабынан тургузулган бала бакчалардын саны өтө аз болуп, ал эми союз убагында курулган бала бакчалардын имараттары менчиктештирилип, же болбосо айрым чет өлкөлөрдүн элчиликтерине, салык кызматына жана башка мамлекеттик органдар үчүн алынган. Ал эми жекеменчик бала бакча ачып иштетүү оңой эмес болчу. Кыйынчылыкты салыктардын көптүгү түзчү. Ошол тушта Жогорку Кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаттары бул көйгөйдү көтөрүп, менчик бала бакчаларды салыктын бир нече түрүнөн бошотуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Алсак, бүгүнкү күнү менчик бала бакчалар кошумча нарк салыгынан, жер салыгынан, сатуудан түшкөн жана пайдадан түшкөн кирешенин салыгынан бошотулган. Муну мисал кылган азыркы чакырылыштагы парламент депутаттары жакында менчик мектептерди да салыктын түрлөрүнөн бошотуу демилгесин көтөрүп, бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Аталган мыйзамдын демилгечилеринин бири Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында бул жеңилдиктерди өлкөнүн келечегине салынган инвестиция катары баалоого болот.
Анткени бала бакча маселелери өтө чоң проблема болуп мурун советтер союзунда салынган бала бакчалар приватизация болуп кеткен да. Мамлекеттин өзүнүн бюджет тартышынан бала бакча кура албай 5-чи чакырыштагы депутаттар ошол мыйзам кабыл алгандан кийин жеке менчиктеги бала бакчалар көбөйдү да. Мен билем Ош шаарында эле бир 30га жакын бала бакча бар жеке менчик. Анан эң башкысы мамлекеттик бала бакчалардагы кичине болсо да басым азайды. Эми дагы эле көп толтура эме бар элек, бирок хыйла көбөйүп, эң башкысы региондо да ачыла баштады. Анан дагы жакшы нерсе жеке менчик бала бакчаларда сапат хыйла жогору болуп атат, анткени акчасын жараша тең деп талап кылып атат. Ошол балдарга кичинекейинен баштап орус тили, англис тили үйрөтүүдө жакшы сабактар болуп, балдар уже мектепке мындай толук кандуу даярдык болуп барып атышат да.
Менчик бала бакчаларды салыктын түрлөрүнөн бошотуу бул тармакта ишкерликти өнүктүрүүгө, акчасына жараша сапатын да көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул тууралуу биздин маектешибиз Айнура Суранбаева да белгилейт.
Чынын айтсам, бизге кыйла эле жеңилдик болду. Буга чындыгында чоң рахмат деш керек. Бир 10 жылга чейин өзү жеке менчик кандай болбосун, тармактагы эме болбосун кыйнала экен. Ошондуктан бизге азыр чоң жардам болуп атат. Мен үчүн чоң жеңилдик болду.
Балалар өзгөрдү ошондон кийин.
Балалар өзгөрдү.
Мисалы
мурда башында 7000 алаткан болсок биз 6000 6500 деп түшүрүп бердик. Ата-энелерге да жакшы болду. Жок дегенде 1000 сом аларга жардам болду.
Статистикалык маалыматтар боюнча 1991 жылы Кыргызстанда 1600 ашуун бала бакча иштеп турган. Эгемендикке ээ болуп, менчиктештирүү жараянынын башталышы менен бала бакчалардын басымдуу көпчүлүгү сатылып кеткен. 3 жыл мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгында 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилип, 271 бала бакчанын имараты максатсыз пайдаланылып жүргөнү маалым болгон. Депутаттык текшерүүнүн натыйжасында 65 бала бакча мамлекеттин менчигине кайтарылган. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар программасы. Биз бүгүн жеке менчик бала бакчалар тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 305 жеке менчик бала бакчага ишмердүүлүк кылууга уруксат берилген. Алардын ичинен жеке ишкерлерден тышкары ар кандай коомдорго таандык бала бакчалар да бар. Мисалы, ыйык ата журт коомуна тиешелүү тунук нерсе деп аталган бала бакчалар Бишкектин бир нече жеринде, кээ бир аймактарда да ачылган. Бул бала бакчалар кыргыз тилинде ишмердүүлүк кылып, балдарга жаштайынан адеп ахлак тарбиясын кошо үйрөтүшөт. Ошондой эле ар кандай диаспоралар, идаралык уюмдардын көмөгү менен ачылган менчик бала бакчалар дагы бар. Алардын ичинде жакында эле сапат болуп өзгөргөн Себат билим берүү мекемесине таандык, Секам билим берүү мекемесинин бала бакчалары бар. Бул мекемелерде балдар чет тилдерин жана математиканы тереңдетип үйрөнүп чыгышат. Бишкектик тургун Аида бир нече жыл мурун Түркиядан көчүп келип, 4 жаштагы кызын тааныштарынын сунушу менен Секам билим берүү мекемесинин бала бакчасына берген.
Чет өлкөдө жашагандыгыбызга байланыштуу бир сөз да орусча билчү эмес. 4.5 жаштан 6 жашка чейин мектепке чейин ал садикке барды 1.5 жыл. Кызым орусчаны аябай так сүйлөп, математика аябай күчтүү берилген. Математикадан 100го чейин кошуу жана кемитүү амалдарын кенен аткарып калган.
Билим берүү илим министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысы Нурбек Казыевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, акыркы жылдары менчик бала бакчалардын саны кескин өстү.
Бизде азыр 305 бала бакча бар да, себеп дегенде бул сан алмашып турат. Бүгүн эле совет өттү, ошол советтин жыйынтыгы менен 305 чейин көтөрүлүп калды. 2014 жылдан бери кескин бул сан өсүп келе жатат да. Себеп дегенде 2014 жылга чейин болгону 80 эле бала бакча бар болчу.
Менчик бала бакча ачууга мамлекет тарабынан коюлган бир катар талаптар бар. Бүгүнкү күнү алардын айрымдары жеңилдетилди.
Бала бакчаларга лицензия бергенде мурда сөзсүз түрдө жеке менчик имараты болуш керек деген талапты койгон болчубуз. Кийин аны жеңилдеткиле дегенинен азыркы учурда ижарага алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн бала бакчалардын саны көбөйүп бараткандагы дагы ошондон улам деп билип атабыз да. Азыр болгону эң азындан 3 жылга ижарага алып туруп ишете берсе болот. Сөзсүз түрдө кадрлар болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек. Сөзсүз түрдө өзүнүн багыты боюнча мектепке чейинки даярдык боюнча билими жогорку болуш керек. Ошол эле учурда жанакы балдар жашаганда кенен кесири эми бала бакчаларга Советтер Союзунан бере элек коюлуп келе жаткан талаптар бар да. Ошолордун орчундууларын азыр биз талап кылып алып туруп лицензияны берип атабыз. Биринчиси эң негизгилери материалдык техникалык база биздин талаптарга жооп бериш керек. Экинчиси болсо окуу усулдук базасы, китептер, оюнчуктар, иши кылып ошо методикалык пособиялар, ушулардын баардыгы бар болуш керек. Үчүнчүсү эң негизгиси бул кадрлар базасы, болсо педагогикалык коллектив. Кичинекей бир өзүбүздүн спецификасына жараша мындай бир талаптар бар, алар ачылып аткан мезгилде жок болсо дагы ананыраак толуктап тактап алса болот. Ал эми логопед, педиатр, врач, музыка сабагынан берген мугалимдер болот, башкалар. Булар жанагындай толук эмес жумуш күнү менен иштешет. Сөзсүз түрдө жумасына эки жолу келип карап, көзөмөлдөп туруш керек врач.
Жеке менчик бала бакчаларда бир бала үчүн айына 5000 сомдон тартып $500 чейин төлөнөт. Жайгашкан ордуна, түзүлгөн шарттарына жараша мындан кымбаттары да кездешет. Менчик бала бакчалар көбөйүп жатканы менен мамлекеттик бала бакчалардагы балдардын көптүгү дагы деле маселе бойдон калууда. Алыскы аймактардан жеке менчик бала бакчаларда жок. Болсо да бирин серин. Нарын облусунда бала бакча кураганда 35000 чукул балдар болсо, анын 10000 жетпегени гана бала бакчага барат. Анткени облус аймагындагы бакчалардын саны чамасы чектелүү болгондуктан бардык эле балдарды камтый албайт. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын облусунда бала бакчага болгон талап жогору болгону менен бир гана жеке менчик бала бакча бар. Бирок ал дагы жабуу алдында турат. Жалпы 2 жыл гана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн 60 орундуу бул бала бакчанын жетекчисинин милдетин аткаруучу Каникей Туралиева менчик бала бакча иштетүү машакаты жана уарасы тууралуу буларды айтты.
Негизи бала бакчага талап жакшы эле. Талап жакшы, бирок кээки суук күндөрү балдардын саны аз болуп калат кедечи. Негизи 3 жылдан бери иштеп азыркы учурда биз жабылган жатабыз. Себеби биздин кээки кагаз иштерибиздин кагаз иштер жагынан кемчиликтерибиз болгондуктан азыр убактылуу жапкан чечтик. Андан кийин эгерде эмебизди оңдосо, кагаз иштерибизди жакшылап оңдой турган болсок, анда буюрса дагы иштеген аракет кылабыз деген үмүттөбүз.
Деги эле Нарын шаарында жеке менчик гана эмес, бала бакчага болгон муктаждык жогору. Мамлекеттик бала бакчаларда болсо орун жок, бир тайпада эле 20-30 балага чейин ашык олтурушат. Мындан улам бала бакчадан үмүтүн үзүп койгон ата-энелер ондоп саналат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Самарова эки баласын тең бала бакчага берген эмес. Убагында аракет кылып кезекке турганы менен ортодо акча сурагандар болуп, каражатты тартыштыгынан балдары чоңоюп мектепке баргычакты жумуш издебей бала багып үйдө олтургандыгын айтат.
40 баланын ордуна 60 бала отурат деп эле албай коюшкан. Бергендер ал 40 бала эмес 70 бала болсо деле бергендер ставканы берип туруп эле алып кететчи, түшүп кетет. Мен мисалы үчүн таанышым жок эле, бир албай эле койгом садикке. Ошон үчүн подготовительный бияка сүйрөдүм, тияка сүйрөдүм, Агаханга сүйрөдүм. 6000 сом болсо балдарымдын келечеги деп бермекмин да.
Гүлнурага окшоп балдарын бала бакчага бере албай үй шартында өстүргөндөр көп. Нарын шаарындагы бактылуу балалык балдар бакчасынын кызматкери Жанымкүл Бейшебаева орун үчүн жетекчиликке шапка берүү кеңири жайылгандыгын, өзүнө да сунуштап келген учурлар көп болгондугун айтат. Бирок ал эч бирөөдөн акча алган эмесмин деп актанат.
Мен баягы арам ок каташ болбойт деген принципке аябай таянган адаммын да. 5000 сом деген кайдан таба алат азыр? 5000 сом деген оңой менен табыла бербейт. Ошону берген ата эненин да иши ооруп туруп берет да. А мага эмне кереги бар? Мен мисалы үчүн өзүмдүн жашоом кудай шүгүр жетиштүү. Анан бирок адамдардын арасында бар. Сунуштап эптеп ушуну алып коюңуз деп туруп 1000 сом болобу, 2000 сом болобу, ар мен алып бербегенден да анан суммасын айта албайм. Балким бирөөлөр сунуштап бергендер болсо болор. Берет мага деле келип сунуштап, эже могуну алып коюңуз деле, анан кийин балам дептеп киргизип коюңуз. Мен просто урушканга чейин барам ошолор мененчи. Мен сенден акча сураган жокмун да, алып кет, чыгып кет дегенге чейин барам да, чыгып кет азыр депчи. Ушундай эме менен мен мисалы үчүн мен өзүмө гарантия берем турам.
Нарын облусунун аймагында мектеп жашына чейинки 35000 чукул бала бар. Анын 10000 гана бала бакчага барат. Ал эми көпчүлүк бала бакчаларда нормадан ашык балдар тарбияланып келишет. Бала бакчага болгон талап Нарында акыркы 5 жылда аябай күч алган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн менчик бала бакчалар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага арындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезекти китептекче берүүсүнүн дагы бир саны менен улантсак. Анда сиз Түндүк Американын түпкүлүктүү эли индейлердин 32 чыгармачылыгы жана салттуу аңгемечилери, алардын вазипасы тууралуу индей жазуучусу Джозеф Бручек менен маекти угасыз. Аны менен кесиптешим Амирбек Азам уулу маектешкен.
Америкалык жазуучу Джозеф Бручектин англис тилиндеги түпкүлүктүү америкалыктардын жомоктору китебин окуп жатып, бир нерсеге көңүл бурдум. Көрсө, Түндүк Американын индейлери да жерди кыргыздар сыяктуу эле жерине деп аташып, жерге адамзатка жашоо берген энесиндей жана кадимки тирүү адамдай мамиле кылышат экен. Мисалы, Тынчтык океандын түштүк батышын байырлаган Оканаган индейлери жерди эне, күндү ата дешет. А жан жаныбарларды бир тууган ага эжебиз, ини карындашыбыз деп билишет. Абенаки индейлеринин жомокторунда дүйнөнү тирүүлүктү жаратуучунун аты Кожоюн эге. Абенакилер сууга чөкпөс, отко күйбөс амал көй баатырын Гулускаби деп аташат. Гулускаби сөзү кыргызча жомокчу деп которулат. Ушундан улам Нью-Йорк штатында жашаган акын, жазуучу, жомокчу Джозеф Бручек менен индей элдеринин 32 чыгармачылыгы жана жомокчулук өнөрү тууралуу маектештим. Абенак индейлери Джозефти өз тилинде сөзап деп чакырышат. Жазуучу мага тегим словак болгондуктан фамилиям Бручек деп
кепкеш. Апам тараптан биздин тегибиз Боуман. Түндүк чыгыш Американын жергиликтүүлөрүндө Боуман өтө кеңири жайылган ысым. Биздин салтыбызда фамилия деген жок. Бизде ар бирибиздин өзүбүзгө таандык уникалдуу атыбыз бар. Бул ат сага жаш кезиңде берилет же сага кандайдыр бир жүйөлөр менен берилет же өзүң эмгек кылып аласың. Менде ушундай жолдор менен берилген эки атым бар. Га ней гө хайо ирекез индейлеринин Онондага тилинде акылы жакшы дегенди билдирет. Мен Онондага эли менен узак жылдардан бери көбүштерди бүткөргөм. Алардын бир уруусунун энеси Дивасента мага ушул ысымды берген. Менин дагы бир атым Нохай Дасит. Бул ысым Абенаки тилинде тынч, жоош дегенди билдирет. Бирок жалпы журт мени расмий түрдө Джозеф Бручек катары билишет,
деди 74 жаштагы жазуучу. Ал 120 көп китептин автору. Бул китептердин көбүнүн мазмуну фольклор менен байланышкан. Джозеф Бручек салттуу аңгемечи катары индей карыялар айткан жомокторду, санат сөздөрдү, санжыраларды, эл тарыхын жыйнаган изилдөөчү, санжырачы, жомокчу да. Джозеф Бручектей адамдарды Түндүк Америкада салттуу аңгемечи деп аташат. Индей урууларында салттуу аңгемечи деп өз элинин тарыхын жазма булактарга катар эл арасынан да чогултуп, кайраларга айтып берген урууласттарын айтышат.
Yes, most if not all of the books I've written have some.
Ооба, менин китептеримдин баары болбосо да, көбүндө Американын түпкелдеринин, өзгөчө абенакилердин салтынан алып жазылган фольклордук элементтер бар. Мен фольклор деп ата бабаларыбыздын узак замандардан бери ооз эки айтылып жана сакталып келаткан жомоктору жана салт санаасын түшүнөм. Бул жомоктор дегенде кимдир бирөө тарабынан айтылып, башкалар аны жаттап алып, муундан муунга ооз эки берилип келген. Алардын көбү эми гана жазылып алынып, кагазга түшүрүлдү. Мен өзүм уккан жомокторду жана ал жомоктордун кагазга түшүрүлгөн варианттарын элдик ооз эки чыгармачылык деп атайм.
Америкалык индей жазуучунун айтымында Кошмо Штаттар жана Канадада жашаган индейлер үчүн жомоктор менен элдик ырлар жаш муунга табият менен камыр жумур, туура жашаганды үйрөтүүчү баа жеткис дөөлөт катары кызмат кылат.
Ооз эки чыгармачылык салты биздин түрдүү элдердин маданиятынын чордонунда турат. Түндүк Американын түпкүлүктүү элдеринде 300 көп уникалдуу тили жана маданий салты бар. Алардын баарында тең фольклор же элдик ооз эки чыгармалар тарыхтыликтөө, жамаат менен карым катнаш түзүү, биздин жаратылышка болгон мамилебизди түшүндүрүү жана бизди туура жашаганды үйрөтүү үчүн колдонулуп келет. Ушинтип элдик ооз эки чыгармачылык коом үчүн философия, тарых жана адабият. Бул бүгүнкү күнгө чейин көңүл ачуу, ошондой эле таалим тарбия иретинде кызмат кылат.
Американ түпкү элдеринде жомокту сый куракка жеткен көркөм сөздү карыялар менен байбичелер айтат. Ошондой эле жомокчуда үймө-үй жана айылма-айыл кыдырып табият берген улуу вазифасын аткаруу үчүн колу бош адам болуш керек, дейт Джозеф Бручек.
Yes, there are many Native American stories.
Ооба, жергиликтүү америкалыктарда көптөгөн жомокчулар бар. Мурда жомокчуларда алардын өнөрүн билдирген макамы да болгон болушу мүмкүн. Мисалы, биздин Абинаки элинде жомокту мыкты айткан адам нөдзлокат делет. Көбүнесе жомок же санат сөзүн айткан эркек балгуулоочу жана аңчылык кылуучу курактан өткөн. Ал эми аял бала төрөгөн жаштан өткөн адамдар болот. Себеби жомокчуда кышкысын бир айылдан экинчи айылга же бир алачыктан экинчи алачыкка барып билген окуялары менен жомокторун айтканга бош убактысы жетерлик болуш абзел. Ошентип расмий түрдө санат сөз айтчуларга катар эле жамааттагы баардык улуу адамдар эсинде калган жана жаш муундарга таалим тарбия болчу окуяларды жомокторду айтып беришет.
Сиздер китептекче берүүсүнөн түндүк америкалык индей жазуучу Джозеф Бручек менен маекти угуп жатасыздар. Америкалык жазуучу индейлердин жомокчулары кыргыздардын манастылары сыяктуу элдин байыркы рухун, каада салтты сактоочу экенин баса белгиледи. Бардык көөнү салттарды эс тутуму бекем, акылы тунук адамдар сактайт. Ал эми коомдун мүчөлөрү каада салтты ушундай адамдардан үйрөнөт, деди калемгер.
Азыр биздин америкалык түпкү элдердин салт санаасын жана маданиятын негизинен улуу курактагы адамдар карманышат. Биздин салт санаабызды жаштар мурдагы кездердегидей аздектеп сакташпайт. Бирок да кээ бир жаштар биздин салтыбызды изилдеп үйрөнүшүүдө. Биздин бүгүнкү коомдо баардык адамдар жашоонун тез агымына түшүп алып, түрдүү нерселерге, анын ичинде телеберүүлөргө азгырылат. Атүгүл чөнтөк телефондордо телеэкраны жана компьютери бар. Адамдар көп убактысын көгүлтүр экрандын алдында өткөргөндүктөн, жомокчуларга жана элдин ооз эки тарыхын айткан адамдарга көп убакыт бөлүшпөйт. Ага карабай жомок жана санат сөз айтчулар бар, бирок алар өтө аз.
Мен Джозеф Бручекке манастылардын көбү жаш кезинде түш көрүп, андан соң эпостон үзүндүлөрдү айта баштаганын айтып, индейлердин жомокчулары арасында ушундай феномен барбы деп сураганымда, ал ооба деп жооп берди.
Түш көргөндөн кийин өз кыялындагы нерселерди айтууга милдеттүүмүн деп сезген адамдар да бар. Алар айта баштаган окуяларын түшүндө көргөн болушу мүмкүн же аңгемечини угуп жатканда көзүнө көрүнүүсү мүмкүн. Мындай окуялар али да кездешет. Мен өткөн окуяларды түшүндө көргөн адамдарды билем. Алар түшүндө көргөн окуяларды мурда эч кимден угушкан эмес. Бул жагынан индеецтер менен кыргыздар ортосунда параллель жүргүзсө болот. Окшоштук бар. Түштүн күчү абдан маанилүү, өзгөчө маанилүү. Мен Мексикада саякаттап жүрүп, майя элинин Лакандон уруулары менен бир топ убакыт өткөрдүм. Алардын 110 жаштагы Чанкин Вехо деген көсөмү ар күнү эрте менен мен түндө эмне түш көргөнүмдү сурап, анан түшүмдү жооруп берди же түшүм мага жашоодо кандай таасир этерин айтып берип жатты. Кадырман угарман Амирбек Азам уулунун ушул маеги бул жарым саатыбызды жыйынтыктайт. Программаны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыз.